ye player azat radiosi. Aksamad hayırlı bolsun qadarly dinleyijiler. Sugun 2025-nji 30-njy iýuly etdäniň çarşamba güni. Sugun programamyzda Mariýanyň bir näçe trawında elektrik togy ketildi. Türkmenistanda işe girmekçi bolýanlar azyndan 15 resmi nama toplamaly we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 30-njy iýulda Russiýanyň Kamçatka kenarlarynyň goloýunda 8.8 bal derejesinde ýer titredi. Bu 2011-nji ýyldan bäri dünýäde we 1952-nji ýyldan bäri tebitde hasaba alynan iň güýçli ýer sarsgyny boldy. Bu ýer titremäniň ýygany Kamçatkada, Kuril adalarynda, Gavayi adalarynda, Alaskada, Demirgazyk we Merkezi Amerikada, Täze Zelandiýada we Japoniýada tsunami howpy ýygnan edildi. Severokurilsk tebitine tsunaminiň 4 tolkuny gelip urdy. Bir näçe metr beýiklikdäki suw tolkunlary balyk zawodyny we porty örtdi. TASS agentliginiň habaryna görä, Kuril adalarından 2700 töwereki adam sol sanda 600 goly çağı evakuasiýa edildi. Russiýa 30-njy iýulda geçilen gije Ukrainanyň Kiýew, Harkiw we Pavlograd şäherlerine darba urdy. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa 78 drony, sol sanda reaktiw hereketlendirijili 8 drony atypdyr. Harkivde 3 adamın yara alandığını yerli hakimiyetlere talgılanıp azatlığın Ukrayn kulluğu haber verdi. Dnepropetrovsk tevitinde yerleşen Pavlograd şehrine urlan zarvada demir yol infrastrukturasını deper etti. 2 adam yaralandı deyip yurdun adatın da sarı yağdaylar boyunca devlet kulluğu aytti. Kiyevde bolsa zarva sebeple köp katlı yaşayış sayını deper etti. Ukrayn harbylarynyň maglumatynda dronlaryň 7 durly ýerde nysana degendigi, seýlede atylan 51 dronyň ýok edilendigi aýdylýar. Amerikanyň döwlet departamenti Moskwanyň prezident Donald Trumpyň paragçylygy ornaşdyrmak boýunça öňe süren şertlerini sowuk tala kabul etmeli däldigini duýdurdy. Döwlet departamentiniň medpowat wekili Temi Brius 29-njy iýulda eden çykşynda Moskwanyň Amerikan prezidentiniň näme derejede çynlygyny, näme dogry kabul edendigini aýtdy. Prezident Trump özüne ören çynlygy garamalydygyny bir näçe gezek äşgär etdi. Ol tawrly boldy, emma käbir adamlar muny näme dogry kabul etdiler. Men indi ýagdaýa näme dogry baha bermeň döwrüniň geçendigine inanýaryn dip Temi Brius Kiev Post nesirine aytdy. Brius'un sözlerine göre, Devlet Departamenti, Rusya'a karşı iktidadı batısı güçlendirme üçin täze sanksiyalary, sol sanda Rusya bilen hyzmatdaş ýurtlara karşı ikinci dereceli gadagynçylyklary girdimegi göz öňünde tutýar. 29-njy iýulda aksam Amerikanyň prezidenti Donald Trump jurnalistler bilen söhbetleşiginde Moskwa bilen Kiýewiň arasynda ylalaşygy gelme üçin Russiýa 10 günlük möhlet berendigini ma'lum etdi. Amerika bu şertname boýunça atysygy betetmegi talap edýär. Kiýew goşmaça şert goýmazdan ylalaşygy taýýardygyny ma'lum etdi. Moskwa bolsa bu teklibi häzirki çelni kabul etmeýär. Moskwa Trumpyň soňky 10 günlük ultimatumy boýunça resmi beýanat bermedi. Ýöne bir az öň prezident Vladimir Putiniň medpowat wekili Dmitri Peskow Amerikanyň ultimatumyň möhletini gysgartmak barady kararyny täze bir maglumat hökmünde belligi alandyklaryny aýdypdy. Fransiýanyň ýol başçylygyndaky günwatar ýurtlarynyň 15-si bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip, Palestinanyň garasy döwlet hökmünde ikrar edilmegine çağırdylar. Beýanaty New Yorkda geçirilen Palestin-Israil konflikti boýunça konferensiýanyň jemleri boýunça daşary işler ministrleri tarapyndan gol çekildi. Beýanatyň dolu nutgusyny Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Noël Barrot çap etdi. Geçen hepde Fransa günwatarın itaatı yurtlarının hatarından ilkinci olup, sentyabrda Palestin devletini resmi taýdan ikrar etjekdigini ma'lum etdi. Bu karar Israil ve Amerika tarapından tanqidlansa da, bir näçe yurt muny goldady. Britaniya hem sentyabrda Palestin devletini ikrar etmeginin mümkindigini aýtdy.